Lier Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 3-nji dekabry, Gepdäniň anyny günü. Gepleşiklerimiziň nowagtdaky taýdanyna başlamazdan oldun. Günüň bu habarlary bilen sizi men Merdan Sariyew tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın delegasiyası Güneyorta Koreya vardı. Türkmenistan'da maipların halkarı gününü bağışlanıp tegelik zor söhbetleşliği geçirildi. WikiLeaks internet saytında çap edilen Amerikan diplomatik dokumentlarında Hamid Kerzai adetten daşır çekincen lider hükmünde hasetlendirildi. İndi şu belli kabarların dolu mazmunu ölen tanıştırıyarın. Dün Türkmenistan'ın delegasiyası Güneyorta Koreya vardı. Olar Güneyorta Koreya bilen Merkezi Aziya döwletleriniň arasındaky hyzmatdaşlyk boýunça 4-nji foruma gatnaşýarlar. Dün Türkmen delegasiýasy Güneyorta Koreýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi. Duşuşyň dowamında iki taraplyň bäkwitli hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde üstürmek barada pikir alyşyldy diýip Türkmen medeniýeti ýazdy. Şeýle de dün Türkmenistan'ın delegasiýasy 3-nji Güneyorta Koreýa Merkezi Aziýa Investisiýa Forumyna hem gatnaşdy. Şuň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistan'da maýyplaryň halkara gününe bagyşlanyp tegelik zor söhbetdeşligi geçirildi. Bu söhbetdeşligiň esasy maksady maýyplaryň jemgyýetdäki eýilýän ornuny nykdamakdyr. Bu gepleşikler halkara gurumalaryň wekilleri, eni atylar, maýyplary okuýan mugallimler, şeýlede maýyplaryň meseleleri boýunça iş alyp barýan hökümeti degişildär gurumalaryň agzalary gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Ilçe Eylin Maloy bu gepleşiklere gatnaşyjylary dinlenip çykyş etdi. Ol, siziň jemgyýetiň agzasy hökmünde başgalara kömek etmegiňiz, mümkinçilikleri çäklendirilen adamların cemiyete goşulmagy üçin zerur yardım bermäge duýan jogapkärçiliginiň subutnamasydyr, diýdi. 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji dekabry maýyplaryň halkara güni diýip eglan etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystandaky ilçisi Karl Eikenberry, prezident Hamid Karzai, Wath-Wath, Gowşok ve adetden daşary çekinjen lider hukmunda häsiýetlendirdi diýip WikiLeaks internet saýtynda çap edilen Amerikan diplomatik dokumentanda aýdylýar. Sol dokumentlaryň birinde Eikenberry Hamid Karzai döwlet gurulusynyň iň ýönüki prinsiplerinde bilmezlikde aýplaýar. Döwlet derejesinde korrupsiýanyň ýurtda kada öwrülendiginde habar berilýär. Alşılın hatlarda Owgan hükümet ağzalarına da häsiýetnama berilipdir. Olarda diň Owgan hojalyk ministriniň paraxorlukda aýplanmadyk ýeketäk çynownikdigi bellenipdir. Soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Tehranyň ýadro ýaraglaryny döretme gowpy bilen Amerika bilen bir hatarda Iranyň gowşularyny hem alada goýýandygyny aýtdy. Soň Clinton Bahreýnde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. İran özünün yadro programmasy bilen yadro yaraglaryny döretmeýändigini aýdýar. Clinton ýakyn günde oruň howpsuzlygy bilen bagly Manama dialogy diýip atlandyrylan gepleşiklere açmak üçin Bahreýne bardy. Munyň ýakyn günde oruň howpsuzlygy bilen bagly iň möhüm gepleşikleriň biri boljakdygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Adaryl dinlejiler günüň möhüm habarlary bilen dowam eder. Soň Güneýorta Koreýanyň täze gorunmak ministri Kim Kwan-jin, egerde Demirgazyk Koreýa ýenide hüjüm etse, onda öz ýurdunyň berk jogap berjekdigini duýdurdy.
Manil tuşga dobarlar hago iren sawany çengedendämenen.
Egerde Demirgazyk Koreýa ýenide hüjüm etse, biz olara howa hüjüm bilen jogap berer. Deyip Kim Kwan-jin ýurdun parlamentiniň öňünde çykyş etdi. 23-nji noýabrda Demirgazyk Koreýanyň Güneýorta Koreýanyň top okuny tutmagy sebäpli 4 adam ölüpdi. Soň Birleşen Ştatlar bilen Ýaponiýa bilelikde karby türgünleşigi başladylar. Bu türgünleşik Demirgazyk Koreýanyň Güneýorta Koreýanyň adalaryny oz açmasyna soňra dörän dartgyny ýagdaýlaryň wagtynda geçirilýär. Окинава адаларының күнорты кенарларында кетсен бұ түрүнесігі 45 мүн чемед харбыларын қатнасындағы хабар верілер. Бұ түрүнесік білін бағылылықты Қытайын ғасыр ислер министерлігі өз аладысыны білдірді. Қытай тарапы бұ түрүнесің регионда ақтартыны яғдайлар ардын айырма жақтығыны ем нықтады. Польшаның ресмилерінің берер мағлуматтарын өрі, кетсен кейзарың довамында соғықтан 12 адым өліптір. Польшада güýçli sowuklar netijesinde soňky 3 gün dowamında 30 töwerek adam helak boldy. Söýledi ýurdun günorta Częstochowa şäherinde 150 müň çemez adam öýlerindäki ýaladyş sistemasyndan mahrum aldylar. Berilen maglumatlara görä ýurdun resmiýetleri bu näsazlyklary ardyn aýyrmak üçin ala diýerler. Gazarly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen güni ferde tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.